Labadiena, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandieną aš, rašytoja ir vyriausioji žurnalo Nemunas redaktorė Erika Drungytė, pirmą kartą studijoje pamėginsiu prisidėti prie Marijos radijo tam tikrais pokalbiais. Ir pirmasis mano pašnekovas šį kartą yra Romualdas Dulskis. Turbūt jums gerai jau žinomas kunigas, teologijos mokslų daktaras ir be abejo religijų tyrėjas. Ir dėl to, kad jis išleido keletą tokių įdomių knygų, man ir kilo noras su juo padiskutuoti įvairiomis temomis. Labadiena, gerbiamas Romualdai.
Sveiki.
Štai užmačiau jūsų išleistas knygas, pirmiausia pavadintas Ekumeninė krikščionybė. Ir prisiminiau savo bičiulius, poetus. Vienas iš jų buvo Vytautas Bložė. Aš apie jį rašiau mokslinį darbą. Ir štai koks įdomus dalykas. Jo namuose buvo toks altorėlis, kuriame gražiai sutarė ir Buda, ir Krišna, ir Kristus, ir Marija. Kitas mano bičiulis, Donaldas Kajokas, taip pat yra pasakojęs apie savo gyvenimą, kuri praėjo tarsi ratu, studijuodamas įvairius rytų dalykus, tai yra budizmą, meditaciją ir poeziją, kuri yra kitokia negu vakariečių, bet visgi apsukęs tą ratą, grįžo prie krikščioniškosios minties ir kultūros ir dar labiau įtikėjęs ir dar labiau sutvirtinęs savo poziciją. Tai dabar man labai norisi paliesti šias temas ir pakalbėti apie mūsų krikščionių pasaulį iš tokios pozicijos, kaip mes žvelgiame į kitas kultūras, kitas religijas, juoba, kad jūs suteikiate mums tokią galimybę kalbėti apie rytus, apie Dao, apie Konfucijų, jų santykius. Taigi, gal aš ir pradėsiu nuo pirmojo savo klausimo apie tai, kas mus krikščionis kartais suglumina. Lyg atrodytų, jog iki mūsų viešpaties atėjimo nebūta kitų kultūrų, kitų tikėjimų, kitų filosofijos minčių, arba tai yra kažin kokia erezija, labai pagoniška, netikra. Tai ar tikrai taip yra, ar mūsų tas šventeiviškumas nėra kaip tik ženklas, kad mes patys esame nepakankami ir ne visai įsigilinę į tuos dalykus, kurie juk verti dėmesio, ar ne, kunigė?
Žinoma, turbūt galima į tokią plačią temą, nuo ko čia įžengti, nuo išsilavinimo, sakykime, nuo tam tikro kunigijos, dvasininkijos, galbūt išsilavinimo, kuris yra, nuo mokslinio požiūrių yra nepilnas, gal galima pasakyti, kadangi dauguma dvasininkijos kunigų ir vyskupų galbūt taip pat yra. Nėra iš tikrųjų, nėra ta griežtąja prasme mokslo žmonės. Jie nekalba dažniausiai iš mokslinio požiūrio taško apie tikėjimą. Tai reiškia, kad kalbama populiariu tokiu būdu, kuris visiems suprantamas viena vertus, bet kita vertus jis nėra toks gilesnė prasme kompetentingas arba pašvelnintai pasakyti ribotos tokios kompetencijos, kuri daugeliui galbūt ir žmonių ir pakankama yra, bet pačiai krikščionijai turbūt kaip visumai, tai labai svarbu būtų akademiškumas, mano nuomonė, kad krikščionijoje ar bažnyčioje moksliškumas, akademinis požiūris būtų labai pagarbiai ir labai rimtai priimamas kaip tikra vertybė. Ir tuomet atsivertų daug, daug dalykų, į kuriuos dabar kažkaip nepajėgiama kurių aprėpti arba į kuriuos nepajėgiama įsigilinti. Kai sakau akademiškumas, tai turiu galvoj ne tik tai aukštesnės išsilavinimo pakopas, kas, kaip sakytume, pirmas žingsnis būtų Pavyzdžiui, įsivaizduokime, pasvajodami, jeigu visi vyskupai ir kunigai viso pasaulio būtų tikri mokslininkai, jų žvilgsnis darytųsi kitas, nes mokslo žmonės žvelgia, aš sakyčiau, labiau dalykiškai į visus klausimus. Be abejo, ne visiems žmonėms reikia kažkokių tai sudėtingų mokslinių dalykų. Bet reikia, kad bažnyčioje mokslas, kaip dabar yra, aš pasakyčiau, jis yra marginalizuojamas. Jis yra geriausio atveju mokslas suvokiamas kaip toks turi tarnauti mums, reiškia, bažnyčios administracijai ar krikščionijos doktrinai. Tai mokslas, geriausiai mokslas tarnauja, kai jis niekam netarnauja, kai jis tarnauja tiesai, nes mokslo tikslas yra pažinti tiesą. Teologijos mokslo tikslas pažinti Dievą ir žmogų, jų santykį. Ir geriausiai pasitarnauja mokslas tada, kai jis yra visiškai laisvas ir jam nenurodoma, ką jis turi įrodyti ir ką jis turi atrasti. Tai tada pasidaro jau mokslo parodija, nebe mokslas. Ir čia yra, reiškia, antras dalykas, tai mūsų teologija, katalikų ir protestantų ir visų krikščionių, ji yra konfesinė 99 atvejais. Tai reiškia, kad ir tie vadinamieji, kurie jau yra kaip ir teologai, mokslininkai, jų visas ugdymas buvęs konfesinis. Ir jie taip išmokę ir pasiekę galbūt ir daug pažinimo, daug žinių ir daug išminties turi, bet vis dėlto juos labai varžo tas kiekvieną savaip, reiškia pagal jo konfesiją, kad jis turi jai atitikti, jis turi atitikti konfesiją, turi ją apginti ir kiekvienas gina savo, ir tada... Vėlgi, aš pasakyčiau, tada nėra tikro akademiškumo, tai ir teologijos mokslo konfesiškumas, jis daro vėl teologijos mokslą nelabai tikrą, nelabai kokybišką. Ir reiškia, tai yra kliūtis pažinti Dievą, Dievo slėpinį ir žmogaus taip pat, ir santykį tarp Dievo ir žmogaus. Atrodytų, kad čia galėtų būti ir tiesiog šio laikmečio ir apskritai prieimo prie dieviškųjų dalykų toksai kelias.
Tai dabar išeitų, kad mūsų tam tikros baimės pažinti kitas kultūras yra perteklinės, ar ne? Ir, sakykime, siekis suvienyti bent jau krikščionis, nes rašytojai ar kultūros žmonės dažnai sako, kad perženkime netgi krikščionybės ribas su žodžiu ekumenija ir vienykimės apskritai visi tikintieji Dievą. Tai vis tik tai, kaip mus gali praturtinti kitų kultūrų pažinimas, juk viskas rodo tik vieną dalyką apie didžiulę kūrėjo galybę sukurti visą tai, nes nėra turbūt tik krikščioniškojo pasaulio sukurto iš vienos pozicijos, yra ir kiti pasauliai, ir kiti žmonės, ir kitos kultūros.
Taip, tas vyrauja krikščionijoje, gal iš reformacijos, to užsidegimo tuo met 16 amžiaus ir po to tas daug idėjų atėjo iš reformacijos į katalikybę, taip pat ir jos tapo tokios bendros. Ir tam tikras, sakytume, biblinė kalba ir turėjo savo tą kultūrinį arealą, artimųjų rytų. Ir daugelis dalykų, galima sakyti, ir visi dalykai turėtų būti suvokiami ką mokė judaizmas ir ką mokė Jėzus, neatitrauktai nuo tos kultūros ir nuo to laikmečio. Ir kaip sakoma, ta žodis ekumenija, jis reiškia visą pasaulį, o visas pasaulis maždaug buvo tiek, kiek Romos imperija, nes kas ten buvo toliau, anapus kokios nors Sirijos, jau buvo tokia terra incognita, tarsi neegzistuojantys pasauliai, nebežinomi pasauliai. Ir daugybė to esama, sakytume, istoriografijoje, kada žmonės anais laikais visiškai nenutuokė, kas yra. Kažkur tai ten toliau, kur mums dabar viskas pažįstama, bet ir kultūriniu aspektu reiškia, kai Biblija sako, neturėk kitų dievų, tai ji visų pirma galvoja apie tą kontekstą. Ji negalvoja apie Indiją arba Kiniją, ar ne, Biblija, Biblijos autorius. Jis negalvojo, kaip ten Japonai ką tiki, nes jis tokių net negirdėjęs buvo, kad yra. Jis galvojo apie kananiečius ir šalia dar kažkokias tai tauteles, kurios susispietusios aplink Izraelio teritoriją ir sakė, neturėk kitų dievų, nes galvojo, kad tie dievai iš tikrųjų yra pirmosios šventyklos judaizmas. Kaip šiandieniai tyrinėtojai galvoja, kad buvo iš tikrųjų ne mono teizmas, bet monolatrizmas, tai yra ne tai, kad teoriškai būtų tikima į vieną dievą, bet iki antrosios šventyklos, pirmosios šventyklos judaizme, bet kad buvo nuostata kitų dievų negarbink, reiškia nekvestionuoja autorius kitus dievus jų buvimą, bet tiesiog draudžia jų garbinimą. Ir tik po Babilono nelaisvės antrosios šventyklos judaizme iškilo tas tikrasis monoteizmas, ką dabar vadiname, kad iš tikrųjų nėra kito dievų. Ir religijotyrininkai, tyrinėtojai, istorikai spėja, kad galbūt žydai parsinešė tą grynojo monoteizmo idėją iš Babilonijos, kur jie susidūrė su Zaratustros mokymu, kuris buvo ankstyvesnis už judaizmą, ypač tą antrosios šventyklos judaizmą. Ir Zaratustros mokymas taip pat buvo monoteizmas. Ir jis nuo tos idėjos galėjo būti perimtos, bet čia nėra bendro sutarimo. Dėl to, kiek zoroastrizmas padarė ar nepadarė įtakos vėlyvesniajam judaizmui. Bet dar galima, jeigu grįžtant prie mūsų jau katalikų konteksto, tai Jonas Paulius II popiežius labai tą religijų dialogą labai suprato ir jo reikšmę ir dėl ko jis reikalingas. Ir kad jis neatstoja evangelizacijos, bet kad evangelizacija reiškia skelbimas, tai patini ir sakai, o dėmesio, Jėzus yra. Ir šalia to yra dialogas, kada tiesiog susėdam ir įsiklausom, ką moko kitos. Kiti mokymai, sakytume, ar jie religijos, ar jie nereligijos, ar jie filosofijos, bet tiesiog kitos kultūros, kitų kultūrų žmonės, ką jie pažino, ką suprato. Ir tie du dalykai, Jonas Paulius II sako, reikalingi mums ir kitiems, visiems žmonėms. Tai evangelizacija, tai reiškia, ką aš turiu pasakyti jums, galbūt ir kitas turi ką nors pasakyti mums, evangelizuoti mus, bet ir dialogas, reiškia įsiklausyti vieniems į kitus. Ir tai praturtina, tie abu aspektai reiškia abipusį praturtinimą, kaip irgi Jonas Paulius II yra aiškiai eksplicite pasakęs, kalbėdamas apie kultūrų susidūrimą krikščioniškos ir nekrikščioniškos, kad tai eina kalba apie abipusį praturtinimą.
Dabar toks susidaro įspūdis, kad visuomenė viską žino. Ji žino, kas yra dzenas, kas yra joga, visi tik praktikuoja, visi tik įvairiai šviečiasi. Bet man įdomugi, jūs susidomėjote kinų kultūra ir apskritai rytų filosofija daug seniau, negu dabar toji mados banga regis labai tokia aktyvi. Sakykit, man labai įdomu, kodėl jūs pasirinkote studijuoti ir kinų kultūrą ir tą tokį įdomų žodį, kurį norėčiau, kad paaiškintumėte, pasirinkote daoizmas. Taip pat labai norėčiau sužinoti, kodėl mes neturėtume bijoti bendraudami tokių sąvokų ir apskritai rytų filosofijos tyrinėjimų.
Kodėl pasirinkau, tai galbūt dievo valia galiu atsakyti, va taip, galbūt tokia dievo valia buvo, kad pasirinkčiau, dirbau akademinį darbą, mokslinį ir dvasinių požiūrių taip pat man norėjosi kažkaip aprėpti galbūt visą pasaulį ir įgrina iš bažnytinio taško, tai bažnyčios pozicija yra tas religijų dialogas ir antro Vatikano susirinkimas yra pasakęs, kad bažnyčia neatmeta nieko, kas nekrikščioniškose religijose tikra ir šventa. Taigi katalikų bažnyčia oficialiai pripažįsta, kad nekrikščioniškose religijose yra tikrų ir šventų dalykų. Taigi įdomu atrasti tikrus ir šventus dalykus, jie yra Dievo dovanos, o paprastai žmogiškai imant ar akademiškai imant, tai tikrai susidūrimas su kogi žmonės važiuoja tiesiog į kur nors atostogų. Dėl to ir dėl to turiningumo, kad nuvykti į užsienį arba į egzotišką šalį, jeigu kas išgali, tai juk tiesiog ir smalsu, ir įdomu. O, sakykime, Kinijos išmintis yra plačiai žinoma ir popiežius Pranciškus yra pasakęs apie savo susižavėjimą Kinija, kad jis nuo vaikystės žavėjosi Kinija, jo pasakojimais kažkokiais, tai ten vaikystėje išgirstais ar paskaitytais. Ir daoizmas šiandieną tyrinėtojų skiriamas į filosofinį ir religinį daoizmą. Ir vakarų tyrinėtojai dažniausiai imasi to filosofinio daoizmo, kuris yra įdomus ir vertingas, kaip filosofijos, sakytume, mokymas. Gal nelabai galim pasakyti sistema, nes daoistinis mokymas toks gal nelabai leidžiasi suvedamas į sistemą, bet jame daug randame išminties ir galima, lėčiau gali išskirti keletą, kuo įdomus jisai. Tai pirma, kad jisai pabrėžia žmogaus ir gamtos ryšį. Tai toks, sakytume, senovės ekologija. Bet tikrai labai gilia prasme tas žmogaus ir gamtos ryšys. A kitas dalykas, tai mistinės patirties universalumas. Mistinė patirtis, tai reiškia patirti Dievą, mes pasakytume, ir patirti dieviškąją tikrovę, jeigu neinant, kad specialiai apie krikščionis kalbėti ar kitus, tai galim vartoti sąvoką dieviškoji tikrovė arba metafizinė tikrovė, tikrovė, kuri yra už fizinio pasaulio ribų. Ir daoizme patirtis tos tikrovės yra kaip abėcėlė, reiškia, tai nuo to daoizmas, galima sakyti, turbūt prasideda ir tuo baigiasi. Tai yra kasdienis dalykas gyventi mistinį gyvenimą ir nesileisti iš jo išmušamam dėl kokių nors taisyklių žmonių sugalvotų, su kuo daoizmo mokytojai visą laiką sakytume, kovojo ir priešinosi ir kartais atrodydavo tokie keistuoliai. Ir kartais pats daoizmas neteisingai suprantamas kaip toks vien tik maišto filosofija, tai ir atrodo, kad ir tie hipiai ir kažkokie ten dar judėjimai 20-o amžiaus vakaruose labai buvo pamėgę daoizmą, bet sakytume, mano nuomonė, kad, kaip sakant, visiškai nesupratę kažką nugirdę iš trečių lūpų matyti apie daoizmą ir tada jie tą maišto nuotaiką, kad pagavę ir visiškai ją neišmintingai ir nedaoistiškai pritaikę. Nes daoizmas kita vertus tokį paprastą kuklų gyvenimo būdą skatina ir praktikuoja ir kartu tokį giluminį gyvenimą. Giluminį moralinių dorybių ir dvasingumo gyvenimą. Ir ką dabar dar klausėte apie, taip, tai dar galima atsakyti, kad ką padeda daoistinė filosofija ar rytų Azijos, sakykime, filosofija, ar ta iš tikrųjų išminties mokymai labai tinkamas būtų apibūdinimas. Tai nei religijos, nei filosofijos tokia kažkokia tai gudrių mąstymų prasme, kažkokių tai gudrių išvedžiojimų, bet iš tikrųjų tie mokymai yra išminties mokymai. Ir jie padeda galbūt mums visavertiškiau daug ką suvokti. Apie žmogų, apie Dievą, apie mūsų pašaukimą.
Dabar grįžkime prie tos, ką paminėjote, moralės ir kitų dorinių dalykų. Kiek aš suprantu, tai daoistinio mokymo toks vienas svarbiausių siekinių ir yra dorinis ugdymas. Žmogus harmoningas yra tada, kai jis ne tik bendrauja su gamta, su savo artima aplinka, bet ir laikosi tam tikrų dėsnių. Ir štai tuos dėsnius turbūt galėtume apibendrinti visiems gerai žinomų karmos dėsnio pavadinimu, kurį aš vadinu, ką pasėsi, tą ir pjausi. Bet turbūt apie tą patį skaitome ir Naujajame testamente, nes Kristus vis paklausė mūsų, o pats ką padarėjai, ar pats esi toks šventas, kad gali kitą teisti, o pats ar neturi nedėmės, kad kitą galėtum apmėtyti akmenimis. Tai va šitoje dorinio ugdymo, šiame kontekste dorinio ugdymo, kažkaip susisiekia šie indai, ar ne? Daoistinis mokymas ir krikščioniškasis.
Nu, taip, yra, aišku, kad yra analogijų. Ir yra tokio labai kitoniškumo, kas yra visiškai kitaip. Ir kai kurie tyrinėtojai sako, tiesiog neįmanoma net palyginti taip iki galo vakarietišką pasaulėžiūrą su Azijos, nes tai yra kiti pasauliai. Pavyzdžiui, galima sakyti, kas yra tas davo. Konfucianizmo davo vėl yra kas kita, bet daoizmo davo kas yra. Ir jo nėra atitikmens vakarietiškose savokose. Nėra tokio, jeigu sakytume dievas, tai davo ne dievas. Tai gal gamta? Ne, davo ne gamta. Ir tada, pirmąsį galbūt susidūrus, tai tas labai nustebina, ir nes nėra kur įdėti tą mūsų, mes gyvenom, sakykime, atskaitėm, studijavom ir dabar davus, taiga, ir kas jisai. Ir galvojam, čia jų kažkokia tai fantazija tada. Fantazija. Bet jiems tai ne fantazija. Jiems tai pati didžiausia tikrovė, pamatinė tikrovė. Sakykime, vienas iš tokių skirtumų, kurie kurie jau tokie nesuderinami galbūt. Ar aišku, kad turbūt ir daugiau rastume dogmatinių tokių, kad mums vakariečiams, krikščionims ar islamų išpažinėjams, ar žydams, judėjams, tai dogmatiniai dalykai yra labai svarbus. Taip arba ne, melas ar tiesa apie Dievą, taip ar ne, kuriai ne žmogus, kai numiršta, mes viską žinom, galim pasakyti viską. O daoizme tas daug yra neapibrėžtų dalykų, kadangi tai jeigu yra ir organizuota, kaip sakoma, religija, tai ji yra ne viena ta organizacija ir turbūt nei viena organizuota, nu, kaip kartai sakoma, sekta, mokykla geriau sakytum, nei viena daoizmo mokykla, srovė, nesijima turbūt bent jau taip daug tos dogmatikos, ar iš viso jos beveik nėra. Ir tai mums tada atrodo nelabai suprantama, kuo remiasi tada tas mokymas. Ir aišku, kad jis remiasi į davo ir dora labai įdomu yra. Daoizmo tas dorinis pamatas, kuris iš tikrųjų irgi labai ryškus, sakykime, maišto aspektas yra. Ir Julius Sasnauskas tokį straipsnį, kada jis buvo parašęs apie šventą Kazimierą, kad jis buvo maištininkas, šventasis Kazimieras. Nu, nepamenu pavadinimo, bet tezė jo tokia buvo, kad tai buvo žmogus maištininkas, kuris, reiškia, turėjo kažkokias įžvalgas ir nepritapo prie tos aplinkos daugelio aspektų. Bet nepritapo ne dėl to, kad tuščiai sklaidytųsi, bet dėl to, kad per maištą jis ėjo lygi Dievo giluminio pažinimo. Dievas jam buvo viskas Kazimierui ir todėl jis negalėjo taikstyti su tokia paviršutiniška tokia dvasia arba visokiais moraliniais kompromisais, kurie buvo dvare arba valstybėje arba visuomenėje. Tai ir čia labai tą sakau, kad pailiustruočiau galbūt daoizmą suprantamesniu būdu. Galėtume jį pažvelgti, reiškia daoizme tas prieštaravimas, maištas, jis kartais iškyla taip ryškiai ir daoistų mokytojai tokie ryškūs maištautojai, kad jeigu vien tik tą matant, tai galima labai suklysti, labai klaidingą įspūdį pasilikti, kad jie tokie keistuoliai yra arba net kažkokių vertybių nesilaiko. Nes jie daug dalykų, kurie yra tokie netikras, sakytume, dorybingumas arba paviršutinis dorybingumas, taisyklių dorybingumas, jie atmeta juos ir ieško to giluminio. Ir dėl to su konfucianizmu daoizmas visą laiką taip turėjo tokį tam tikrą konkurenciją. Ir papildomumo galimybę ar būtinybę. Reiškia, konfucianizmas norėjo ir darė tą, kad visa visuomenė būtų tokia tvarkinga, dalykiška, pareiginga, numatoma, kaip viskas turi būti, o daoistai visą tai atmetė ir iškėlė polėkį, iniciatyvą, vaizduotę. Tai yra tikrasis variklis visuomenės. Bet dar yra įdomu, kad kai kurie daoizmo tyrinėtojai vakariečiai sako, kad daoistai būdami, jie iš tikrųjų alchemiją užsijėmė, kas mums jau atrodo visai nerimta, bet senovėje ir europiečiai užsijėmė alchemiją. Ir reiškia, tai paskatino daoistų tokį mokslinį tyrinėjimą. Ir kai konfucianizmas nuėjo į tą taisyklių pabrėžimą, kad visur, ir čia mes krikščionys irgi įžvalgiai, mes išvelgdami jį, tai galėtume šio to išmokti svarbių dalykų. Konfucianistai pabrėžė tą tokį išorinį padorumą, pareigingumą, tvarkingumą, socialinių santykių hierarchiją ir tokį užlaikymą tos hierarchijos ir tam tikrą gėrį iš to kylantį. O daoistai tuo tarpu nuėjo į tokį mistinį gyvenimą ir į nuo alcheminio tyrinėjimo, kada suvoki, kad alchemija nėra tikras dalykas, jie nuėjo į, kaip sakant, tai paskatino juos nueiti į tą gamtos mokslų tyrinėjimą. Toks įdomus, netikėtas galbūt interpretavimas daoistinės išminties.
Tai dabar, jeigu jau laidos pabaigai, galbūt šitą mūsų švietėjišką misiją pristatyti, kas yra daoizmas arba ir kinų išminties vienas narių, sakykime, ne tik daoizmas ten, bet vienas narių labai svarbus. Vis tik tai aš norėčiau paklausti apie vieną sąvoką, kuri daugeliui kelia tokį nerimą, nes vakarų loginiam mąstymui, apskritai mūsų logosui labai svarbu tos lentynėlės, sudėstymas, viskas mums aišku, kas yra kas, viskas įvardyjama, kaip sakote, net neturime tokio savokos apibūdinti dao, o krikščionybėje mums žinia, kas yra Dievas tėvas, kas yra Dievas sūnus, net šventoji dvasia, kartais žinoma sutrinkame kalbėdami apie trejybę, nes vis tik tai mažai kas turbūt galėtų rimtai paaiškinti, kas yra trejybė, bet vis viena mums aiškumas yra. O štai rytuose vyraujanti savoka tuštuma. Kas tai yra ir kodėl apie ją visi taip kalba, bet turbūt mažai kas supranta?
Taip, tuštuma nėra tuščia, toks paprastas yra posakis. O toji tuštuma, kurią tu pasieki, nes čia siekis yra dvasinio gyvenimo siekinys, tikslas, ilgai, ilgai praktikuodamas, pamaldus daoistas ar koks nors budistas, jisai pasiekia tuštumą. Bet ta tuštuma yra viso ko versmė, ji nėra tuščia. Kaip dar galime suprasti? Pirmiausia, galim paminėti, kad ir toks diadochas fotikietis, fotikų vyskupas, kalbėjo apie tuštumą pirmųjų amžių bažnyčios mokytojas. Arba mokytojas Eckhartas, arba kryžiaus Jonas kalbėjo apie nieką, niekį. Eckhartas iš didžiosios tą nieką suprask, Dievas yra toks, Dievas yra kaip niekas, o kaip apie jį pasakysi, ką pasakysi, visa bus neteisinga. Tai iš tikrųjų randame krikščioniškoje mistikoje, tą temą randame. Dar galbūt galėtume sakyti, kad tuštuma nurodo į tylą, į ramybę, į kontemplatyvumą. Jau šitos sąvokos, kategorijos ir būsenos mums yra suprantamos ir yra išorinė tyla ir yra vidinė tyla. Vidinė tyla yra didelis dalykas ir labai svarbus. Ir taip pat ramybė išorinė ir vidinė, nes apie šventuosius sakoma, kad jie dažnai patirdavo daugybę priešingumų, reiškia persekiojimų, bet viduje buvo pilni ramybės, reiškia išorė be galo banguota, sako, gal tau galvą nukirsim rytoj ar ką nors, bet šventieji, krikščionių šventieji, būdavo viduje ramus, o taip apie juos apibūdinama. Ir, reiškia, tuštuma taip pat sąsąją, sakykime, turi su kontemplatyvumu, kuris irgi negali, galim kalbėti apie žmonės, kurie vienuolius, kurie yra kontemplatyvus, bet galim kalbėti apie visų mūsų kontemplatyvumą, kuris mums visiems reikalingas. Tai yra, kada mes nuo savo aktyvumo atsitraukiame. Tam, kad pabūtume su Dievu, sakom, arba tiesiog su pačiais esmingiausiais dalykais, su savimi Dievo šviesoje ir rastume gelmę. Bet, sakym, daoizme, kas dar labai ryšku, yra, kad tuštuma yra kūrybos erdvė. Aišku, toks dieviškumo erdvė, galim sakyti, bet ir tiesiog visokios žmogiškosios kūrybos erdvė. Ir galim čia suprast, kad, sakykime, jeigu mokslo žmogus ar meno kūrėjas, ką nors turi sukurti, parašyti, nutapyti ar skulptūrą, kažkokią kompoziciją, tai ką jisai daro, jis ar ji? Nu, man atrodo, jie tada, jie nieko nedaro. Ką tu darai, kaip vienas budistų vienuolis, sako, man skambina, sako, ką tu darai? Nu, aš sakau, nepatogu sakyti, bet aš kaip ir vienuoliui priklauso, aš nieko nedarau. Nu, čia toks šaržas, bet iš tikrųjų tas nieko nedarimas yra. Ir jeigu tu gali, kaip sakant, tuščiai nieko nedaryti, bet gali su Dievu nieko nedaryti. Ir tai yra pats intensyviausias dalykas. Tai kūrėjai, pavyzdžiui, jie nieko nedaro, bet jie taip pat, nu, jie labai susikoncentruoja į tą siekį. O, nesakykime, tau uždavė temą ir tu visiškai nežinai, kaip tą įvykdyti. Tai ir tai yra kančia, nes nežinai, o reik surast, ko nėra, reik sukurt, ko nežinai, iš kur paimti. Tada eini į tuštumą, toj tuštumoji arba randi, arba nerandi, bet ieškai, ir čia yra arba moksliniai atradimai. Tai daugelis galvoja, kad mokslininkai tai yra tie, kur daug žino. Tai teisybė, mokslininkai, vienas aspektas yra, kad žino, tai be abejo. Bet kitas aspektas, kad jie atranda ką nors, to, ko nebuvo. Čia yra mokslo, nu, dar esmingesnis dalykas. Ar tai būtų humanistika, ar tai gamtos mokslai, tas atradimas. Tai va tokia dieviškoji tuštuma, iš tikrųjų, ji visko versmė ir ji visą gimdo.
Labai dėkoju Marijos radijo klausytojams. Noriu priminti, kad šiandieną buvo įžanginė laida su kunigu teologijos mokslų daktaru Romaldu Dulskiu apie rytus, apie kitas kultūras, kurias tikrai verta studijuoti ir išmanyti ir krikščionims, kad tai mus tik praturtina ir suteikia įdomių patirčių. Aš tikiuosi, kad mūsų laida jums patiko ir mes tikrai susitiksime dar kartą. Laidą vedė rašytoja, žurnalo Nemunas vyriausioji redaktorė Erika Drungytė. Su Dievu.
Su Dievu.